Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana havo majlari orqali bo'lsa-da uchrasha olganimiz uchun minnatdormiz. Azizlar, bugun ham kichik uy guruhlari jamoatlari mavzusida suhbatlashamiz. Hurmatli birodarlar, kichik uy guruhlarida birgalikda o'rganish jamoatga tegishli tuyg'u beradi. Kichik guruh bu oxir davrlarda qo'llab-quvvatlash va dalda berish uchun bebaho joy. Katta yoshdagi o'rganuvchilar cho'qqilarga yetishadi, to'xtab qolishadi yoki bir xil g'oyalar ilojsiz yoki qiyin deb tushunishadi. Boshqa o'rganuvchilar o'zlarini xuddi ko'ngillilar tushunib ketganidek his qiladilar, sababiki ularning boshqa o'rganuvchilar bilan qiladigan ishi yo'q deb o'ylaydilar. Ba'zilari o'zlarini juda jabrlangandek his qiladilar va o'zlari bilan nima bo'layotganligini ifodalash uchun ularga xavfsiz joy kerak bo'ladi. Guruh a'zolari yo'llariga kelib, shu to'sqinlikdan o'tishga yordam bera olishadi. Rabbimiz Iso Masih o'z hayotining oxirgi kunlarida shogirdlarini qo'g'illar kutishini bilishini xohlardi. Yuhanna Xushxabar kitobining 15-bobi, 18 va 20 oyatlarida: "Agar dunyo sizlardan nafratlanayotgan bo'lsa, bilingizki, sizlardan ilgari mendan nafratlangan. Sizlar bu dunyoniki bo'lsangiz edi, dunyo sizlarni o'ziniki kabi sevar edi. Holbuki, sizlar bu dunyoniki emassizlar. Men sizlarni dunyodan tanlab oldim. Ana shu sababdan dunyo sizlardan nafratlanadi." Qul o'z xo'jayinidan yuqori bo'lmas degan so'zimni eslanglar. "Agar meni qo'g'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham qo'g'in qiladilar. Agar mening so'zlarimga rioya qilgan bo'lsalar, sizlarnikiga ham rioya qiladilar." Isoning o'limidan keyin shogirdlari birgalikda qo'rqishganini, ular yaxshi ko'rgan insonni o'limi va tirilishini tushunishini istashganini ko'ramiz. Ular birga bo'lishlari kerak edi. Bu oldingi misollardan biz qanday qilib shogirdlari birga yig'ilishganini va bir-biriga munosabat qilishganini ko'ramiz. Yangi ahd yozuvchilari bir-biriga degan so'zni olib, shu yerda ular ruhiy o'sish uchun chuqur birlikning muhtojligini ko'rsatadi. "Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar." Rimliklarga maktubi 12-bob, 10 oyatining 1 qismi. "Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar." Rimliklarga maktubining 12-bobi, 10 oyatining 2 qismi. Aziz birodarlar, ilgari aytib o'tganimizdek, kichik guruhlar bir-biriga dalda berish va qayg'urish uchun foydali sharoit yaratadi. Shu yerda dunyo qarashidan kelib chiqadigan va yolg'on tushunchalarning kurashi qo'llab-quvvatlanadi. Bu yerda o'rganishning analiz qilish, sintez qilish va xulosa qilish uchun sharoit yaratiladi. Shu yerda guruhning aql zakovati bitta yolg'iz shaxsdan ko'ra yuqoriroqdir. Zo'r qarorlarga, yangi bilimlarga va yaxshiroq harakat qilish yo'liga yetaklaydi. Kichik guruhning birgalikda harakati odamlarni ruhiy yetuklikka olib keluvchi o'zgartirib bo'lmaydigan muhim omilidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimizga ham yakun yasaymiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun minnatdormiz. Azizlar, bizning internetdagi saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.